postoji li život na drugom
planetu? Da li američka vlada skriva...
Šta su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Lijepi pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu ovu našu 50-minutnu eksploru. Nadam se da će vam vrijeme brzo i ugodno proteći u društvu sa Koradom Kurlevićem.
Lijep pozdrav, ali u društvu sa oba dva.
Dobro, ja sam voditelj i moje ime, moja uloga je da moderiram i da nekako usmjeravam emisiju i da ona ne traje puno duže od 50 minuta. I to je zapravo sve vrlo ograničena uloga, mala, i ja sam sa njom posve zadovoljan i meni je ona dovoljna. Napad Rusije na Ukrajinu, ili kako oni to već kažu, specijalna nešto, najveći učinak ovog već predugog rata jest da kada se stabilizirala bojišnica i kada su Ukrajinci jednostavno došli do daha i kada je se vidjelo da to neće baš ići onako kako je zamislio ruski glavni stožer, proizvela je učinak nevjerojatnog laboratorija i iskustva u realnom vremenu. Dakle, mi smo odjednom dobili na uvid jednostavno nove taktičke vrijednosti, pa čak i strateške. Tenkovi su definitivno otišli nakon punog stoljeća dominacije bojišnicama u zastaru. Čak su i topnički projektili, ukoliko nisu jako skupi i pametni, izgubili bitku sa dronovima. Sad imamo drugi, novi, za sad još uvijek ne veliki rat. Vidjet ćemo hoće li on biti ograničen samo na ovo izmjenjivanje raketnim projektilima. Jesmo li sad u ovih desetak dana mogli uočiti nešto što do sad nismo vidjeli u ratu?
Ali povijest ratova nas uči da kad god imamo rat u kojem netko se bori za preživjeti, da je to tvornica kreativnosti. Znači, napadač, taj koji je nadmoćan, 1:10, financijski, opremom, svime, misli da je pobjeda tu odmah. To je bilo u vrijeme antike, kada si imao jednu bitku gdje su se našli po istim pravilima i gdje je završilo tako da je neko pobjedio. Mi danas nemamo bitku sa istim pravilima. Znači, ako si slabiji, cilj ti nije ići u bitku sa jačim i da te taj... Cilj ti je trčati okolo da te ne može uhvatiti. I umeđu vremenu razmisliti kako ćeš ga se riješiti. Taj asimetrični oblik rata je nešto što gledamo. I ne sada. Vijetnam je jedan od onih primjera apsolutno gdje je taj narod zaustavio ono što se mislilo da je nemoguće pobjednika iz Drugog svjetskog rata.
Da, upravo Vijetnam, čak ne Koreja, jer je tamo bilo jako puno mrtvih.
Vijetnam je pokazao da netko sa našiljenim bambusovim kolcima može se srušili su helikopter na kraju sa kopljem od bambusa koji su bacili sa nekim velikim lukom. Znači, taj dio je pokazao da više onaj način ratovanja gdje imamo bojno polje, jedna vojska se postavi s jedne strane, druga s druge i imaju pravila. Nema pravila. Znači, pobjeđuje onaj koji uspije izdržati dovoljno dugo da drugi odustane. Znači, nemamo rat, mi sad imamo totalnu pobjedu, mi diktiramo uvjete. To je jako, jako pase. Znači, mi imamo rat koji ide do iscrpljivanja. I sad, obično onaj koji je veći, na početku misli da će to zbombat na brzinu i onda kreću gubici, ali ne u ovom smislu u ratu. Gubici su u ekonomiji, u prestižu, u industriji, u ljudstvu i ta sila koja je napala ne može to više izdržati. Recimo Rusija u Afganistanu. I sad imamo Rusija u Ukrajini gdje imamo čak niti ne više Vijetnam i bambus našiljeni, nego imamo nekoga koji je u bivšem Sovjetskom savezu bio inženjerska velesila. Znači, nisu u Moskvi stvarali avione. Avioni su se radili u Ukrajini. ili jesu i u Moskvi, naravno, ne bi sad bilo, je istraživačkih centara, naravno, i svugdje pomalo. Ali, recimo, Gruzija je bila jedno mjesto u Sovjetskom savezu, Armenija po povijesno važno, baltičke države koje su radile optiku, koja je bila svjetska klasa. Znači, Sovjetski savez je bilo nešto. I sad kad se je razmrvio, ti sad imaš Ukrajinu koji nije treći svijet. Znači, neko koji zna tehnološki. I zato gledamo inovacije, i zato gledamo sad zaljevski rat novog tipa. Znači, taj napad na Iran je strateški tako jedna pacerska glupost da je ni Amerikanci nisu sigurni zašto su napravili, ili bolje reći jesu radi Izraela, nema veze s ničim. I sad je pitanje kako se izvući iz toga.
Ali vidimo da, dakle, Amerikanci i Izraelci napadaju Iran sa mora, sa kopna i svojih baza. Iranci im uzvraćaju napadom na američke baze koje su smještene u okolnim državama na istoku i jugoistoku Irana, ali uspijevaju pogoditi i sam Izrael. I to nije baš previše jednostavno, zato što najprije imaju proturaketnu zaštitu u okolnim državama. Ne znam, u Iraku su američke baze, u Bahrenu, u Omanu, u Saudijskoj Arabiji. Svi oni nastoje uništiti te iranske projektile i nakon toga dolaze do vjerojatno najsavršenije protuzračne obrane na svijetu, to je izraelska, i opet uspijevaju pogoditi i razrušiti, napraviti veliku štetu.
Postoji nešto što se zove saturacija. Znači, kad više niko ne može niš. Ti imaš 1000 projektila. Ovo ispali 1001. I taj jedan će proći i napraviti će štetu. Znači, ako ti onda imaš smisleno to složeno, da ispališ prve neke letilice i jave se protuzračni sustavi, i američki, znači, javi se protuzračni sustav, Iran in uspije uništiti radar koji vrijedi više od milijardu dolara. Zašto? Jer je projektil napravljen tako da ide prema radarskom svjetlu. I Amerikanci su ostali malo paf. Znači, da je netko najsavršeniji radar za protuzračnu obranu uspio uništiti.
Da, čuli smo podatak da svaki dan rata Ameriku košta milijardu dolara.
800 i nešto milijuna, skoro. Ali nemamo gledati koliko oružja troše. Kad pogledamo na burzama što se dešava, njih košta svaki dan 1 trilijun dolara, jer vrijednost burze i dolara slabi. A onda je pitanje koliko će Amerikanci sad zaraditi više, jer oni ipak su proizvođači nafte i prodaju okolo po cijelom svijetu i plin. Jer sad neko bi rekao, joj, cijeli svijet će sad stradati, zatvorni Hormuzski prolaz, nema nafte. Ok, ko sad proizvodi naftu da ne mora proći onuda?
Rusi.
Da, s tim da je, ali ne ide trenutno izvoz dobro.
Da.
I onda imamo situaciju da Amerikanci su trenutno najveći proizvođač nafte i plina u svijetu i da doduše i najveći potrošači, ali sigurno budu napravili neki dolarić na to.
Dobro, ali do sada u ovih 10 dana nismo vidjeli u ovom iransko-izraelsko-američkom ratu ništa što bi ukazivalo na neke nove tehnologije.
Imamo ono iz Ukrajine koje se preselilo ovamo. Znači, dronovi, presretači, lovci drugih dronova, jedan, neću reći da je novi izum. Recimo, tako izgleda kamera za snimanje Formule 1 dok se trka iz zraka.
Pa da, zato što je Iran bio dao Rusima šahide, a Ukrajinci su
razvili sve za ih zaustaviti. Tako da, to je recimo novost. Ali onaj dio koji, kad idemo pogledati, su recimo mine priljepci za brodove. Onda imamo ono što su Iranci od Ukrajine pokupili, a to su robotizirani brodovi, dronovi koji udaraju i to udaraju u zadnji dio gdje se nalazi strojarnica. Znači, nije cilj zapaliti brod, zagaditi sve, nego naprosto pogoditi strojarnicu i zaustaviti taj brod. Ako je
da, moguće. Odmah prvog dana su Amerikanci objavili da je zabranjeno približavanje svakom njihovom brodu na manje od 20 milja. I da svi koji budu došli na manje od 20 milja će se smatrati neprijateljima.
Dobro, ovo nije brod, su oni iransku flotu potopili prvi dan praktično.
Da.
Znači ovo su...
Nisu baš sve, ali...
Dobro,
da.
Ovo su male drndalice robotizirane, onakve kakve imaju Ukrajinci i ruske flote praktično nema u Crnom moru više. Znači potopljeno od strane države koja nema mornaricu. I taj dio ono koje ćemo gledati, ali ono što gledamo je stari pattern. Imamo veliku silu koja ide napadati. Imamo nekog malog. Ovaj mali zaključi da on se neće boriti po pravilima kao što je bilo u srednjem vijeku i nekad časno idemo zginuti nas 20. Naprosto ne idemo se sakriti, onda ćemo juriti okolo, ćemo i gađati dok stignemo.
Dobro, ali u ratu za preživljavanje su sva sredstva dopuštena.
Da, ma to sada, mi povijesno nismo to gledali na taj način. Sada je, i sad kad pogledamo, nemamo jedan sukob u kojem je ta neka velika sila imala apsolutnu pobjedu od Drugog svjetskog rata na ovamo. Znači, važno je ne igrati po pravilima. Ovaj ti potuče sve, ali ne potuče svega nego što ostane i onda kreće ili partizanska borba ili sa strane. I onda taj koji je napao zaključi da mu se financijski nikako ne isplati i odustane.
Da, vratit ćemo se još na ovu temu tjekom emisije, zato što se i u Sjedinjenim Američkim Državama događaju čudne stvari. Jednostavno, javnost koja nije američka zaključuje da Sjedinjene Američke Države više nisu sigurno tlo i sigurno civilno društvo za biti tamo, ali velim, vratit ćemo se na to. Prije toga imamo nešto što se zove havanski sindrom. Prije 7-8 godina američki marinci su doživjeli u svojoj bazi, dakle, oni pretpostavljaju da je riječ o kibernetičkom ili nekom drugom napadu, ali ne na sredstva, nego na ljude. Imali su mučnine, povraćanje, odnosno njihova ambasada, odnosno...
Nuhavani.
Da. Članovi veleposlanstva su bili ugroženi. I sad imamo vijest koja nije do kraja rasvijetlila što zapravo to jest, ali se može naslutiti da je riječ o mikrovalovima.
Inače, internet je, svi znamo, čudo. Internet trgovina je iznenađenje i čudo. I desilo se da su neki američki obavještajci išli kupiti na ruskom crnom tržištu mikrovalna oružja za likvidirati konkurenciju. I kada su to išli isprobavati, vidjeli su da je to. Da to što je na ruskom crnom tržištu danas, da je ono što je njihov špijunski sustav vjerojatno razvijao za ne ubiti, nego za proizvesti mučninu, povraćanje,
glavobolje
i sve to što ima kad te neko grije iznutra. I recimo da taj dio, kad imaš veleposlanstvo, pa ti nešto radi. Recimo, bilo je poznato u Bugarskoj, Rumunjskoj, da su imali doslovce elektromotor u stanu iza, koje je cijelo vrijeme kuckao po podu za nervirati veleposlanika ispod. I ovaj bi trckao sa metlom prema gore, iako je znao da s gornje strane stroj koji mu kuca cijelo vrijeme, samo da on ne može imati normalan san. Taj dio da netko koristi mikrovalove na taj način, recimo da to onaj dio koji je zbilja ona zona siva za koju se smatralo da se neće raditi. Ti možeš koristiti i rengenske zrake ako nekog goš ubiti. Ista priča je.
Da.
Znači staviš...
Radarom ga osvjetliš i...
Ma ne, staviš, recimo osvjetljavaš taj donji stan sa rengenskim zrakama i on će pokupiti neku boleštinu, vjerojatno rak, nakon 6 mjeseci.
Da, imunosustav je gotovi.
Da, znači, da li mi, ali taj dio je ono što se smatralo da je oružje previše strašno da bi se koristilo. Znači, to je bila ona zona, iako u špijonskom svijetu to ne postoji, ono, ne bi inače bio čaj sa polonijem poznat.
Da, imali smo nedavno film koji je u nekoliko nastavaka prikazao tu žalostnu sudbinu ruskog prebjega. No, Imali smo nekoliko puta pitanje koje nam se nekako provlači već, ne znam, puno vremena, a spada u onu sivu zonu ili kako ti voliš reći, teoriju urote, riječ je o HARP sustavu. Dakle, sustavu sa mnoštvom antena. Nisam siguran imamo li takav sustav i polje u Hrvatskoj. Bile su pretpostavke da negdje u Lici jest, jer jedan dio tamo jest zatamljen, zasjenjen, dakle prebrisan. Imamo li ga ili ne, ja doista ne mogu sad ništa tome pametno reći. Što ti misliš o tome? Da li taj da postoji je neupitno? Kakva je njegova prava uloga?
Makle, što se tiče prebrisan, ti je dom Hrvatske vojske tu u Puli.
Ma nije, odmah, nije.
Kako nije prebrisan?
Ma nije, sad je novi ARK od...
Mislim, onaj što je bio zadnji, onaj koji sam ja gledao, katastar je bilo, i sad imaš do pošte...
To je bilo.
Gle, u glavama imamo zasjenjeno mi hrpu toga u ljudi koji se kao bave zaštitom. I cijeli aerodrom Pulski je falio. Bilo na tufnice, gore su bili dodani grmovi kroz cijelu sliku geodetskog snimka. Znači, kad idemo pogledati da li mi imamo negdje u Hrvatskoj nešto od tog tipa, nas to uopće ne zanima za početak. Zato što mi se ne bavimo ionosferom. Ili ja ne znam da imamo sad geofizičare koje to rade, a najmanje vojsku koje to radi.
Znači, nema, ako ih imamo, to nisu naši, sigurno.
Ne, znači, kad idemo pogledati da li je Lika pravo mjesto za nešto radio područje, to je odgovor je da. Znači, imamo dovoljno dolina koje su zaštićene od radiovalova koje stižu sa strane, znači da imaju čisto radio nebo. U Istri, recimo, je nemoguće naći takvo mjesto. Znači, kada smo mi tražili za druge neke razloge, ti nisi mogao u Istri naći jednu lokaciju, a da nije barem 3 km od nekog dalekovoda. Znači, nama sve smeta tu jer je naprosto kaos. I sad je pitanje, šta bi trebao raditi jedan sustav kao što je HARP? Imaš američku vojsku, imaš američku geofizičku zajednicu i njih zanima da li mi možemo na određenoj visini užariti ionosferu, proizvesti zrcalo. Znači, za radiovalove. Znači, mi imamo radiovalove i sad nam treba gore zrcalo. I to bi bilo, recimo, jako, jako zgodno ako hoćeš gledati radarom iza horizonta. Znači, ti imaš radar za rano otkrivanje projektila i on ti gleda 300 km normalno i onda ide gledati u svemir. A što ako mi na 300 ili 400 km napravimo zrcalo i odbijemo sliku prema dolje, imamo radar koji radi na 5000 km.
Kao da je zemlja ravna.
I proizvesti zrcalo, a da ovaj može gledati preko, je jako, jako što su. I onda se ono što je simulacija aurore borealis, što se dešava, kolike su energije. Tako da HARP je važan u tom vojnom smislu i Amerikanci su hrpu toga radili tog tipa. Recimo, oni su znali isključiti 3000 km, ne isključiti fizički, nego... Na 50 Hz dodati dodatni signal preko. I to signal koji je nekoliko herca, za tada podmornica njihova može primati taj radio signal ako je i 300 metara pod vodom. Znači, ispusti jednu dugu antenu sa plutačom iza sebe, iako je pod vodom u slanoj vodi, ti radiovalovi idu i oni mogu primati signal. Znači, Amerikanci su, i ne samo oni, i Rusi su odradili sve to. Znači, ako tražimo da li postoji ekvivalent HARP-a negdje, onda je Rusija.
Pitanje
da li postoji još negdje? Norveška.
Da.
Po tradiciji Norvežani i Šveđani su radili jako puno istraživanja
Kanada.
Tog tipa. Za njih ne znam. Znam da su posebno Norvežani, ali i Šveđani su se svađali zbog tih raketa, izbacivali su bari koji se ionizira na velikoj visini, oni su radili oblake koji su refleksivni gore.
Kako sve to utiče na naše zdravlje?
Ako nisi tamo, nikako. Eto, gore se užari atmosfera. Problem je da vjerojatno ako su velike snage, tamo šećeš u gaćama od aluminija i cijelo vrijeme si uzemljena, ne želiš biti u tom jakom polju. Ali nismo mi toliko meki. Znači, mi kad pogledamo koliko mi možemo izdržati elektromagnetskog smoga, na kratko, jako puno. Inače, ne bi mogli biti blizu trafostanica, ne bi mogli biti da. Blizu mjesta gdje imamo jako puno špricanja elektromagnetskog smoga. Recimo, mi smo živjeli godinama kraj neonki, kao svjetiljke, koje su imale one prigušnice koje su bile veoma često defektne i zračila je toliko da kada si uključio neki uređaj, čuo si da ti brnda prigušnica u blizini.
Pa školovali smo se po takvim svjetlom.
Ma, gledaj, mi smo izdržali svega i svačega. I onda šta se dešava? Da ponekad, ako ti je imunološki sustav na rubu, onda to može biti okidač da ti je radi toga, ali ti si nakupio sve ono drugo prije i onda je ta mala razlika.
Da, to je kumulativni efekt svega i svačega.
Ako imaš buku, azbest,
probleme u braku.
Neko te nervira i još ti dođe to i onda naprosto se prelije. Znači, da. Mi smo relativno otporni na elektromagnetski smog, ali ne apsolutno.
Da. Eto, rekli smo u najavi da ćemo se malo osvrnuti na situaciju i tu, taj osjećaj nesigurnosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi ovdje živimo u zemlji u kojoj, vidio sam desetak anketa i turisti doista kažu da u vrijeme turističke sezone smo jedna od najsigurnijih zemlja po stopi kriminaliteta, teških razbojstava, ubojstava, napada na turiste. Dakle, ne možemo onako očutjeti kako je to, osim naravno vas koji ste bili u Sjedinjenim Američkim Državama, tamo jednostavno nije sigurno, postoje četvrti u koja se ne zalazi, nažalost takve četvrti sad postoje i u Švedskoj ili Danskoj, ali kako god, Ig Nobel, koji je već 35 godina središnja manifestacija se održavala u Bostonu, sad ga sele u Cirih. S druge strane imamo informatički skup, jedan od najvećih na svijetu u San Francisku, koji, na kojemu se nisu pojavili Europljani zato što ne da im se baš biti tamo. Kako se to sve može protumačiti?
Dakle, kada ulaziš u Sjedinjene Američke Države, i u test aerodrom i sad ideš. Ta pretraga i to popunjavanje obrazaca je počelo ličiti na ono koje je bilo u Moskvi 80. godina. Znači, doslovce te pregledavaju i mogu zatražiti od tebe password od tvog telefona i pregledati sadržaj kompletan tvog mobilnog telefona. Znači, to je privatnost nula bodova. I sad, da li ti zbilja želiš otići na neko mjesto gdje ti netko zatraži password, ti moraš ga dati jer ako ne završi u zatvor, i on ti ide kopat, onda nađe nešto, neki meme o predsjedniku, o nečemu i sad završi 15-20 dana u zatvor i onda izgnanstvo iz te države. Znači, to je nešto što smo si mi razmišljali, ono, istočna Njemačka nekad, Rumunjska nekad, Sovjetski savez nekad.
Štazi.
Znači, ovo je apsolutno, ne želiš biti tamo. Ali, da se razumijemo, mi ne želimo ponekad biti ni u Austriji. Recimo da si, jučer sam doznao, vozači i znaš da ne možeš više nastaviti vožnju, da je naprosto opasno koliko ti se spava. I ti staneš sa strane na neko ugibalište i ospavaš sat vremena. U Austriji 200 eura globe. Moraš otići u motel, hotel, ne možeš tamo prinjonjiti negdje di ti dođe. I sada ti razmišljaj o uređenim državama tog tipa. Mi živimo u prostoru i nije samo Hrvatska. Znači, onaj dio, Srbija je neću reći da isto i tamo ima problema, ali taj dio koji mi baštinimo kulturološki, a to je Hrvatska, Bosna, Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, ovo je jedan svijet gdje ima razuma. Znači, vlast, zanemarimo sad trenutke, Bože se čuje, kica šesimo tamo, ali vlast u smislu policije je taj dio koji ima razumijevanja. Ako ti prispavaš negdje, hrvatska policija će provjeriti da li je sve u redu i zaključiti da je bolje da si prinjonio 10 minuta tamo nego da se nastavio voziti.
Pa sa policijom još uvijek možeš normalno razgovarati.
To nema drugdje. Znači, kad idemo pogledati, da li živimo u jednom dijelu svijeta gdje se dobro živi? Odgovor je da. Da li živimo u dijelu svijeta gdje se dosta njurga? Apsolutno da. Zato što je to modus vivendi.
To nam je kulturno nasljeđe.
E, a onda imamo taj dio priče da Amerika nije onaj land of the free nekad. Znači, kad smo nekad išli u Ameriku, to je bilo ono iz filmova. Iako bilo kvartova koji se rekao da je opasno. Znači, mi smo u filmima gledali one aluminijske autobuse, Greyhound, koje se pute okolo. Ja sam htio putovati sa tim autobusom jer bi bio štos. I super autobus, i mjesta za noge. Ali je bilo, vozač me ovako gledao, crnac, i nas dva iz Hrvatske, dva jedina bijelca u tom autobusu. I kad smo stali u... na jednoj tih autobusnih stanica u New York, onda je rekao vozač, odite jednu stanicu dalje. Nije dobro da se tu zaustavljate.
Da, da. Ursula von der Leyen je priznala, kao, ne samo kao predsjednica Europske komisije, nego i kao Njemica, da nije baš bilo mudro ugasiti sve nuklearke i da sad Europa ima problem. Pretpostavljam da misli najprije na Njemačku, a naravno i na Italiju.
Misli na Njemačku, jer ko je imao nuklearke koje su bili svjetski vrh po kvaliteti i po svemu su pogasili? Mislim, to je jedno od onih povijesnih štupidada o kojima će se pričati kad se bude pričalo da li vlast glupost reagira, narod, Njemačka.
A imali su jednu stranku koja je sudjelovala u vlasti 25 godina.
I nakon toga su otvorili na novo rudnike lignita zato što je trebalo termoelektrane upaliti. Tako da Njemačka ulazi u povijest kao država koja je bila tehnološka izvrsnost i postaje tehnološki šlamperaj, jer ta Njemačka danas, novi inženjeri, nisu oni stari inženjeri Njemački od prije. Znači, Njemačka fali onoga što ima Kina, ono što ima Vijetnam, ono što ima taj dio Azije, posebno recimo Južna Koreja je ono što je danas Njemačka.
Ne samo to, ja nisam vidio sociološka istraživanja, ali mogu ovako na pamet reći da dobar dio novih njemačkih inženjera, da i njemački sigurno nije materinji.
Ima jedan, recimo, jedan poslodavac iz Hrvatske koji radi sa Njemačkom je rekao, po prvi put mu se desi da digne telefon i niko se ne javlja s druge strane, jer vrijeme marente. Znači, to se nije dešavalo da ti u Njemačkoj...
To se ovdje dešavalo kod nas.
Ali da te Njemac se neće javiti jer je sad on na nekom doručku, na nečemu, i da to ne funkcionira. Znači, ta Njemačka nije više ono što je bila i to će se vidjeti u svemu ostalome, a i problem će biti cijela Europa.
Da.
Mi sad pričamo sve naokolo, a u stvari izbjegavamo priču o slonu u sobi. Zašto si ostao bez brade?
Ama dobro, gledaj, nije to nikako...
Gledaj, da su Francuzi upitne, onda bilo pitanje kako se ona zove.
Ma ne, nije to nikakvo to... Mislim, meni je žao da je to moje izbrijavanje toliko potaklo komentara na YouTube-u. Ne treba trošiti vrijeme ove emisije na ta pitanja. Jedina je istina što taj trimer kojim podrezujem bradu nisam mogao naći tog trena one velike nastavke i onda sam to napravio bez nastavaka.
Ništa, dakle, ništa.
Apsolutno ništa.
Na teorije konspiracije.
Ništa od svega toga. Istina je uvijek gola i jednostavna.
Šlamperaj.
Idemo mi na još jedno veliko pitanje. Gdje je pitanje koje nam se opet provlači, pa nismo odgovorili, gdje je najbolja nafta na svijetu i zašto?
A ne postoji nešto tog tipa. Zavisi za što ti treba. Znači, ono pitanje, koje je najbolje auto na svijetu? I onda pitanje, Land Rover ili Ferrari?
Bila su njemačka, pa su bila američka.
Znači, pitanje je sada. Mi pričamo o ugljikovodicima koji su u ovom slučaju mješavine raznih. I sada, ako napraviš rafineriju, recimo da trebamo nas dva napraviti jednu jeftinu rafineriju, onda nam je neka nafta iz Libije, iz Amerike najjednostavnija za frakcijnu destilaciju napraviti i dobiti benzin, kerozin, dizel i tu smo. Dobit ćemo jako malo katrama, jako malo bitumeno, nećemo zasfaltirati okolo, ali recimo da nam treba nafta koja je veći ugljikovodici. Onda nema do Venezuele. Ili recimo nafte koja se vadi iz uljnih škriljaca iz Kanade. Ona je toliko gusta da je doslovce kao krema za mazati ruke.
Ali tako je bila i ona u Teksasu?
Ne, Teksas ima relativno tekuću naftu. Znači, nema ti gustost. Znači, jako je, mi to zovemo viskoznost. Mm-hmm. Što je manja viskoznost, lakše je dobiti benzin i sve ono što nam treba. S tim da vjerojatno moramo imati jednu baklju za riješiti ono što je jako opasno, da ne držimo to u rafineriji. Kada idemo na ove teške nafte, onda imamo mogućnosti veće u kemijskom smislu, ali imamo velikih problema, jer ako hoćemo dobiti benzin, te molekule moramo lomiti na male dijelove. Lomiti te molekule ili cracking je jako, jako kompliciran. Jedno kada preš rafineriju da to radi, nije problem. Ali moraš imati rafineriju. Sad, u čemu je taj problem Amerike? Danas rekli smo da su oni veliki proizvođači. Oni su svoje rafinerije napravili za tešku naftu. Ili bolje reći, za mješavinu. Znači, oni su imali svoju jako laganu. Kanađani su nudili ispod cijene, jer je komplicirana za obradu, ali oni su čini, mi dobijemo ispod cijene, onda je izlomimo, iskrakamo, napravimo male molekule, dobijemo hrpu benzina, prodajemo, zarada. Venezuela ima istu takvu, ako ne još i gušću, doslovce krema, i nju možemo dobiti ispod cijene. Amerikanci su napravili rafinerije i potrošile stotine milijardi dolara, gdje dobiju jednu, drugu i treću, izmiješaju jednu srednju vrijednost i imaju najjeftiniju proizvodnju u svijetu. I njima je sada problem, zato što Venezuela ne šalje dovoljno nafte ili gotovo niš, a Kanađani su...
Sad šalje, sad je riješena Venezuela.
Ne, ide to tako dobro. Zato što ti je teško dignuti proizvodnju. Ne možeš ti sada ono uključiti sada. To će trajati desetljeće da se digne proizvodnja, pitanje da li je isplativo. A Kanađani su potpisali hrpu ugovora i takvu naftu će slati za Kinu, Koreju, naprosto Azija je ta koja je zaključila da oni će to otkupljivati, jer su Amerikanci plaćali zbilja malo, Kanađama se nije isplatilo. Uh-huh. I trenutno situacija je da u Hrvatskoj mi koristimo sve moguće nafte koje otkud dođu, ali ovo iz Bliskog istoka je ta koja se jako lako prerađuje. Ali kad sad bi trebalo pitati doslovce nekog petroinženjera što i kako i zašto bi bilo i koji su ostaci, talozi koji ostanu, jer nakon što mi završimo prerađivati naftu, nemamo misliti da ono što ostane da su rože i fiori. Znači, mi nemamo većeg zagađivača nego ono zadnje fondače. Zato je postojala ona crna rupa kraj rijeke gdje su ubacivali to što nisu znali kamo staviti.
I sad imaju problem što napraviti s njom.
ako bi se dalo pokupiti i zlomiti na manje molekule, imaš opet upotrebljivo.
Dobro, ali to jako puno košta.
Prodati Amerikancima koji imaju već rafineriju tog tipa.
Da. Gostovao si u jednoj poznatoj emisiji HRT-a prošli tjedan i vrlo velik ili značajan dio vremena si potrošio na djecu, odnosno ja sam bar primijetio...
Bila je eksplora samo na drugi način.
U redu, ali dakle, rekao si tamo jasno i glasno da su djeca najvažnija i da je jedino što, na što možemo staviti ulog u budućnosti, da su ta djeca koja nažalost ima sve manje, da sad ne idemo u razloge zašto je to tako. Idemo sad barem 5-6 minuta potrošiti još na tu temu. Što, dakle, ako sve funkcionira, nikad sve ne funkcionira, ali kad sve funkcionira, onda je ipak, što se djece tiče, najbitnija obitelj. Što napraviti kad obitelj, kad je nefunkcionalna?
Znaš da se oko toga ne moramo složiti. No, vi si kulturološki. Recimo, u Africi se smatra da najvažnije selo.
Pa pustimo Afriku, tu smo mi.
Mi smo bili Afrika. Znači, vratimo se natrag 50-60 godina i mi imamo situaciju. Tko odgaja djecu? Obitelj, otac je bio cijeli dan negdje u kampanji i ono, Bož sačuvaj da ti se vrati, jer ako mu nešto se zavrtilo, uzimao je kajš i bilo je batina. Mater je bila sva prestrašna, sva nikoga, tamo si dobio sa kuhačom ili sa kaciolom. I taj dio doma nije bila neka velika romantika. Odgajanje ti je bilo sa tvojim prijateljima na ulici i cijelo selo. Znači, svi su brinuli o toj djeci. Ako neko bio bezobrazan, nekako se desilo da je ta informacija došla do obitelji. I taj dio gdje zajednica odgaja djecu je važno. Taj dio je potpuno propao. Znači, taj dio ne postoji, niti postoji Družba Perekvržice, ni Pavlova ulica, ni ono što je bilo u literaturi kako se to dešava. Sad je pitanje, imamo... I proširena obitelj je bila. Svi oni bratići, sestrične, barbe, tete, sve ono što je bilo. Znači, to je bilo nešto što je bilo vezano uz odgoj. Toga nema. Sad imamo obitelj koja je preuzela odgovornost koja je puno veća nego što može probaviti. Ti roditelji danas su puno više roditelji nego što su bili oni nekad. Ali one ne uspijevaju kompenzirati sve to. I onda se sad javljaju u turizmu, family bonding program. Znači, programi koje u Njemačkoj negdje oko 17% turista bira destinaciju, programe, sve radi djece. Znači, ne idu roditelji radi roditelji, nego radi djece, akvariji, vizitor centri, zvjezdarnice, rudnici stari, tehnički bilo kakvi drugi muzeji, koncerti. Znači, sada je cilj roditelja, ili morao bi biti cilj, da ta djeca vide čim više svijeta sa njima. Znači, dešava se neki koncert u Puli. Cijela obitelj ode. Znači, djeca, roditelji, idemo na koncert. Klasike, roka, šta dođe? I, ima izložba nekog slikara u galeriji. Idemo svi vidjeti kako to izgleda, komentirati i tog tipa. Znači, šta znam, nova kornjača je stigla u akvari u Pulu i ona je sva zbombana na liječenju. Idemo vidjeti tu kornjaču. Znači, roditelji moraju preuzeti ono što škola više ne može raditi. Zašto? Desilo se to da izleti koji su nekad bili normalni u školi, niko normalan to ne želi raditi. Odgovornost ako uzmeš djecu iz van škole. Znači, ko je odgovoran ako se bilo šta desi? Znači, taj nastavnik, ta škola, i najjednostavnije, najjeftinije držati ih tamo da ne bi bilo nikakvih problema, jer mi danas nismo sigurni da li ti neki roditelji zaključe da je to možda business opportunity, či tuži školu, ministarstvo.
Da, svega ima, da.
Onda imamo situaciju da neki od recimo savjetnika za sigurnost zaključili da djeca i cvijeće ne bi trebali smjeti blizu jer cvijeće ima neku zemlju, u zemlji su neke bakterije, to može biti opasno, neke alergije, sve zemlja i cvijeće van. Nekad su donijeli u vrtić piliće, kuniće, nešto nema, alergije nema piliće, kuniće. Mi sad djecu držimo u jednoj sterilnoj sredini i mi ćemo imati velikih problema sa zdravljem te djece. I sad uzmi, ona djeca koji su nekad jurcala po ulici cijeli dan pa bi došli na večeru doma i eventualno dobili po ovoj pljusku jer je susjeda nešto rekla, ta su bila otporna na sve.
Dobili smo pismo slušateljice i pratiteljice naše emisije koja radi kao savjetnica u nastavi i pročitala je djeci, i bila je to i tema za razgovor i zadaću, dakle ono što mi često ovdje spominjemo kao nekakav ideal starog društva, Lovarko, od Mate Lovraka, družba Pere Kvržice, koja se, radnje se događa u staroj Jugoslaviji prije 100 godina.
Ti se razume, danas bi to bila knjiga skoro zabranjena, su ubili vidru unutra.
Ma da, ali problem je što kad su razgovarali o toj knjizi koju su djeca pročitala i ona ih je pitala što im se sviđa ili što su razumjeli, što nisu. Htjeli su jednostavno otvoriti temu jednog drugačijeg djetinjstva. I opći zaključak je bio da djeca nisu razumjela ništa. Da im jednostavno, da je to bila fantastika, da to što se tamo nešto radi, da je to svijet koji oni uopće ne razumiju. U tome je problem.
I odgovor je da. Gled, mi smo jednom spominjali prije puno godina, kada je za vrijeme Italije, bili su posebni udžbenici za ruralne škole i za gradske škole. Jer na selu unutar tog talijanskog kraljevstva niti jedno dijete nije moglo razumjeti probleme ovih iz grada, niti su ovi iz grada mogli razumjeti probleme ovih sa sela. Znači, doslovce škole su imali različite udžbenike u zavisnosti od da li je ruralna sredina ili gradska. Mi danas imamo jednu pseudogradsku sredinu svugdje na selu. Znači, taj dio gdje se oni okupljaju, na kraju kraja i zakolju tu vidru i skinu kožu, to je ono, danas je skoro škandal. Kao što se Thomas Sawyera više ne čita u Americi, gdje je Mark Twain skoro zabranjen.
Da, to je katastrofa. Tom Sawyer i Huckleberry Finn su najpoznatiji mali Amerikanci.
Dobro, i sad su zabranjeni zato što su unutar jezika to tada, crnce su zvali niger. Ti riječ tog tipa ne smije biti u knjizi i kompletni blok je izbačen van. Živimo u jednom društvu koje ide u dekadenciju svih mogućih tipova. Na roditeljima je, nažalost, da spašavaju nešto od toga sa djecom.
Ali nekakva zaključna poruka kad smo još uvijek u toj temi bi trebala biti da svaka minuta provedena sa djetetom mora biti kvalitetna. Dakle, doslovno svako vrijeme provedeno sa djetetom mora biti s njim, a ne pored njega.
Recimo, to imamo u one prve 3 godine. Znači, gledati televiziju zajedno sa bebom je nešto što se ne radi. Znači, sa bebom treba razgovarati, ako je moguće razgovarati u kontekstu. Znači, to imamo u onom filmu Disney Bambi, gdje uče Bambija govoriti. Kaže, flower, znači, i to radimo sa djecom, da predmete pokazujemo i imenujemo ih i pokušavamo vokabular dignuti maksimalno da bi to dijete počelo razumjeti čim prije svijet oko sebe.
Ma sad to treba razgovarati sa djetetom bez obzira što ono još nije sposobno.
Ono učuje gramatiku, da. Uči naglaske, znači taj dio se odrađuje i to dijete treba recimo negdje do 18. godine već moći početi učiti drugi jezik.
18 mjeseci.
Do 18 mjeseci i to ti je tamo gdje su dvojezične zajednice jako, jako važno i to kasnije se vidi po kocijentu inteligencije i načinu na koji se primaju drugi jezici. Jer onda sa 3 godine se može treći jezik i onda ne postoji više problem broja jezika. Znači, kao što je Mate Balota ono pričao sve moguće jezike koje su... On je imao intervju za novinar i svaku novinar odgovara na njegovom jeziku. Znači, taj dio da jednom kad probiješ ta tri jezika više nemaš problem, a tu je i onaj skok sa inteligencijom od 30%. Znači, tih 20.000 riječi izgovorenih sa djetetom do treće godine nosi skok od 30%. Znači, djeca nisu ni tabula rasa, nisu ni ono što je genetski, oni su mješavina. Znači, imamo genetsku predispoziciju i imamo taj dio koji je jako važan, a to je učenje.
Vrlo si lijepo i značajno rekao da je odgovornost roditelja velika i da roditelji ne trebaju početi osjećati odgovornost tamo u adolescenciji i onda održavati proteste po školama.
Ono je kasno, apsolutno. Prve tri i sljedeće tri godine, zato je bila ona akcija da. UNICEF-a, prve tri godine su najvažnije, bili plakati po cijeloj Hrvatskoj.
Najvažnije, prve tri, malo manje važne, ali ne puno manje. Sljedeće tri, pa još tri.
Zato je dječji vrtić jedna od najvažnijih škola koje postoji. Zato ima jedna knjiga, sve važno u životu što sam naučio, naučio sam u vrtiću. Znači, važno. Onaj dio društvene odnosi, prijateljstva, to se odrađuje tamo.
Dobro, mi Korado koji nismo išli u vrtić, isto nismo loše ispali. Ali to su bila neka druga vremena.
Ja sam išao u vrtić, a bilo je jako, jako čudan vrtić u Višnjanu. I teta koja je to držala nije bila specijalizirana. To je bilo ono, negdje ćemo staviti.
Ona vas je čuvala?
Vodila nas je okolo.
Pa, super.
Apsolutni kaos. Idemo vidjeti kako rade u općini. Ođemo unutra. Po toj pisačoj mašini, svugdje smo bili, mislim da je bila panika.
A nisi imao pojma da si išao u vrtić?
Jesam, mi smo bili jedan čudan vrtić. Ali išao u vrtić pješke, ne mama vodi. Svi smo izašli iz kuće i pješke otišli u vrtić. I isto tako smo se vraćali doma, ponekad bez cipele, ponekad bez neke čarape, ali mi smo došli doma pješke.
Eto, dragi i poštovani, mi smo došli do kraja ove naše emisije. Hvala vam na pozornosti i naravno za 7 dana se opet vidimo i čujemo. Budite dobri, zdravi, ma što god to značilo, protumačite onako kako vam se sviđa. Hvala lijepa i do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.